Rádio Praha, zprávy.
Premiér je ochoten odvolat Jiřího Čunka z vlády, pokud to neohrozí koalici. Vláda bude jednat o omezení imunity zákonodárců a změnách silničního zákona. Novou mis České republiky je 18-letá studentka z Průhonic Kateřina Sokolová. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Premiér Mirek Topolánek je ochoten odvolat vicepremiéra a předsedu KDU-ČSL Jiřího Čunka, pokud se na tom dohodne s lidovci a pokud by tím neohrozil koaliční vládu. Uvedl to v nedělním pořadu České televize Otázky Václava Moravce. Premiér tak reagoval na sobotní prohlášení Republikové rady strany zelených, která trvá na odchodu Jiřího Čunka z kabinetu. Čunka policie podezřívá zbraní úplatku, kterého se měl dopustit před 5 lety jako vsetínský starosta. Zelení také kritizují Čunkovy výroky o Romech. Vláda se má příští týden vyjádřit k senátnímu návrhu, podle něhož se radikálně omezuje imunita zákonodárců. Ta by se měla nadále vztahovat jen na jejich projevy v parlamentu. Ústavní novelu předložili senátoři ODS a podpořila ji mimo jiné většina lidovců. Její přijetí ale bude záležet na poslanecké sněmovně, kde je pro schválení třeba nejméně 120 hlasů. Parlament se dosud na žádném omezení trestní imunity svých členů nedokázal shodnout. Kabinet se chce také zabývat poslaneckým návrhem na zmírnění některých postihů pro řidiče. Součástí návrhu je například i to, že řidič nebo cyklista, který se při nehodě sám zraní, by za to neměl být navíc pokutován. Podle poslankyně Evy Dundáčkové z ODS jde o novelu, která má odstranit nesprávná a nežádoucí ustanovení dosavadního zákona. V Praze se příští týden sejdou předsedové parlamentu zemí regionálního partnerství, jde o státy Visegrádské čtyřky, tedy Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko plus Rakousko a Slovinsko. Šéfové parlamentů budou v Praze jednat o rozvoji vědy a výzkumu a společné zemědělské politice Evropské unie. Novou mis České republiky 2007 se v sobotu večer v Brně stala 18-letá studentka Kateřina Sokolová z Průhonic. Titul první vicemis získala 21-letá Veronika Pompeová z Jeseníku, třetí místo patří 20-leté Veronice Chmelířové ze Znojma. Cenu pro nejlepšího baletního umělce a titul Květ baletu získala na sobotním gala večeru v Národním divadle v Praze solistka Brněnského národního divadla Eva Šeneklová. Cena pro mladého tanečníka klasického baletu patří solistce Plzeňského divadla J. Kátila Ivoně Jehličkové. A ještě o počasí, odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, s teplotami 21 až 25 stupňů Celsia. Rozhovor s ministrem kultury nejen o památkách, kalendárium výročí tohoto týdne, výběr z krajanských novin a časopisů a knihovnička Rádia Praha, tentokrát o knize Herec Jiřího Kratochvila. To jsou témata příštích minut našeho vysílání, ať vás při jejich poslechu nic neruší. Právě před 2 týdny byla v Česku zahájena návštěvnická sezóna na hradech a zámcích. Těch státních je 102 a jen loni je navštívilo na 5 milionů lidí. Nejnavštěvovanějším zámkem byl Český Krumlov, kam se vypravilo přes 300 tisíc lidí. Zámek v Telči zase získal titul nejpohádkovější. A právě tam si Martina Lustigová povídala s ministrem kultury Václavem Jehličkou a nejen o památkách.
Byli moji na svou čest.
Právě se vracím na hradu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Nedá mi to, jsme v Telči na nádvoří. Jaká je vaše nejmilejší památka v České republice?
No tak, to samozřejmě Jako občan Telče musím říct, že Telč, a jako minister kultury musím říct, že všechny památky v naší vlasti, ale také samozřejmě i ostatní památky v Evropě a na celém světě, protože to jsou výtvory jaksi lidského ducha a ty památky lidi spojují. A to je jaksi důležité poselství, vidět to, co udělali naši předkové a co my bychom měli opatrovat a že bychom se o něco podobného také měli pokoušet.
Ministrem kultury jste několik týdnů, jak od svého nástupu hodnotíte stav památek v České republice?
To myslím, že nemusí souviset s tím, že jsem ministrem kultury několik týdnů, protože o památky se zajímám celý život a především od roku 1990, kdy jsem se stal starostou tohoto města. Podílel jsem se na různých aktivitách památkových. Především jsme založili Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, což je sdružení, které dneska má téměř 200 měst a obcí. A bylo to s tím úmyslem, abychom podpořili zájem o památky a abychom také vládu a parlament tlačili k lepší péči o památky. A musím říct si jako minister kultury, že nejsem spokojen s tím, jak se stát stará o památky, protože v posledních letech se snižují finance v programech na obnovu památek, především v programu regenerace městských památkových rezervací a zón, což je program, který nám závidí celá Evropa, že je to program vícezdrojového financování, kam dává peníze stát, v případě, že tam dá peníze vlastník, v případě, že tam přispěje obec, a ty státní peníze generují další peníze. A bývaly časy, kdy v tomto programu bylo 340 milionů a já, který jsem přišel již k hotovému rozpočtu, tak mám v tomto programu pouze 140 milionů, takže bych byl rád, aby peníze, které mají přijít do památek, aby tam skutečně přišli, protože nejde jen o záchranu památek, tak jak jsem to tady říkal, ale jde také především o větší, bych řekl, využití, ekonomické využití toho našeho kulturního dědictví. V tom si myslím, že je velká naše ještě slabina a máme zde velké nedostatky. Takže nedáváme peníze do omítek a do střech a do fresek, ale dáváme peníze také proto, aby se nám vraceli do státního rozpočtu, do těch 5 milionů lidí, kteří navštíví státní hrady a zámky, a těch památek je daleko víc, jo, takže ty nám přináší veliké hodnoty a my to nemůžeme přehlížet.
O jaké památky teď usilujeme, aby byly přijaty do UNESCO?
Tak v Paříži v UNESCO na stole leží teď papír na vlosinách, ta se bude posuzovat její zápis na seznam UNESCO a pak na tom indikativním seznamu památek je asi 10 dalších památek. Namátkově bych mohl jmenovat například Národní hřebčín v Kladrubech nebo Západočeské lázně. Bude se znovu projednávat Třeboňská rybniční soustava historická. Není vyloučeno, že i tady naše blízké Slavonice by se opět projednávaly, že to bylo staženo, a další památky, například ještě restaurace a věž na Ještědu jako moderní památka.
A ještě mám jednu takovou jinou otázku z jiného trošku soudku. Vy jste v médiích nastínil takový plán na vyrovnání se státu s církvemi. Můžete to trošku představit?
Rozhodně bych tomu mělo dojít v co nejkratší době, protože ukradený majetek církvi nebyl vrácen a restituce by měly být dokončeny a měla by tady být zjednána náprava, protože není možné to dál přecházet a legalizovat tu obrovskou krádež církevního majetku. A ten model, který by měl být, bude zřejmě uvažujeme o takovém kombinovaném modelu, kdy část majetku, o který církev bude stát, především církevní řády, by byl navrácen a za zbytek toho majetku by církvím bylo kompenzováno nějakou finanční částkou, která by zřejmě byla vyplácena v průběhu určitého času.
Rádio Praha vyhlašuje soutěž pro své posluchače. Vaším úkolem je odpovědět na otázku, na jaký český film nejraději vzpomínáte a proč. Autor nejlepšího příspěvku získá týdenní pobyt pro dvě osoby v České republice s letenkami z některé evropské destinace. Věcné ceny jsou připraveny i pro další účastníky vybrané porotou Rádia Praha. Nejlepší odpovědi zveřejníme před začátkem prázdnin v našem vysílání i na webových stránkách www.radio.cz. Odpovědi očekáváme do 15. června 2007 na adrese Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, Česká republika, nebo e-mailem na adrese cr@radio.cz. Týdenní pobyt výherci věnuje hotel a rezidence CMC, dostupné ubytování nedaleko Prahy. Do České republiky jej dopraví středoevropská letecká společnost Sky Europe.
Příští minuty už patří připomenutí některých zajímavých výročí. Vybírala je Martina Lustigová.
Kalendáři.
Před 20 lety navštívil Československo Michail Sergejevič Gorbačov. Jak komunistické vedení jeho návštěvu vnímalo, obávalo se jí? Ptáme se historika Vladimíra Nálevky.
Já se domnívám, že ano, protože Husákovo a Jakešovo vedení KSČ vycházelo v podstatě z legitimity okupace Československa armádami Varšavské smlouvy v roce 1968, vycházelo z legitimity stranických čistek a tak dále. Zkrátka celý normalizační režim byl založen na těchto skutečnostech. A Gorbačova perestrojka začala velice silně narušovat dosavadní mocenské a hospodářské systémy, především v Sovětském svazu, ale samozřejmě ta odezva byla i v satelitních zemích. Proto se Husákovo a Jakešovo vedení v podstatě obávalo oné návštěvy, protože jaksi bylo zde nebezpečí popření oné legitimity sovětského zásahu v roce 68.
Šéf komunistické strany Sovětského svazu tehdy zklamal davy svých stoupenců, kteří s jeho návštěvou spojovali naději na prolomení normalizační atmosféry. K tomu nedošlo. Nicméně samotnému Gorbačovovi se tehdejší československé vedení také příliš nezamlouvalo.
Ona návštěva Michaila Sergejeviče Gorbačova byla spojována v československé veřejnosti s velkými nadějemi. Podle mého soudu žádný sovětský státník nebyl tak spontánně přijat jako Gorbačov v ulicích Prahy. Ovšem ty naděje, které byly vloženy do této návštěvy, nebyly naplněny. Gorbačov se nedistancoval od normalizátorů a také veřejně se nedistancoval od jaksi zásahu Varšavské smlouvy v roce 68. Samozřejmě to byl taktický manévr, víme zcela bezpečně, že v diskrétních rozhovorech v tom nejvyšším etalonu sovětského vedení se o těchto věcech diskutovalo, hledala se řešení, ale na veřejnost jaksi nic z toho neproniklo, takže československá veřejnost byla skutečně silně zklamána.
Povídali jsme si s historikem Vladimírem Nálevkou. Před 167 lety ve Filadelfii při nehodě zahynul český technik František Antonín Gerstner. Bylo mu pouhých 45 let. Pod Gerstnerovým vedením se v roce 1825 začala budovat první koněspřežní železnice v kontinentální Evropě. Trať vedla z Českých Budějovic do Lince. Dubna 1237 povýšil papež Řehoř IX. Špitální bratrstvo, které založila v roce 1233 Anežka Přemyslovna, na řád s řeholními pravidly, řeholi svatého Augustina, křižovníky s červenou hvězdou. Řád křižovníků s červenou hvězdou byl jediným řádem, který vznikl v Čechách. Řád se usídlil na Starém městě pražském poblíž Juditina mostu.
A je tu i pravidelný výběr z krajanského tisku. České listy, které jsou od letošního roku přístupné pouze v internetové podobě, informují například o 11. folklorním festivalu Čechů na Ukrajině. Do Lucku ve Volyňské oblasti se na počátku loňského listopadu sjeli české folklorní soubory z celé Ukrajiny. Čeští krajané podle listu od minulého ročníku festivalu nezaháleli. přibylo nových krojů i nápadů, jak prezentovat českou kulturu. Vedle tradičních národních písní se více věnují i klasice nebo současným hudebním žánrům. V Lucku současně proběhlo i zasedání České národní rady Ukrajiny. Předsedové spolků jednali mimo jiné o studiu dějin české komunity na Ukrajině. Krajané podle nich mají dostatek materiálu i odborníků k tomu, aby mohli kvalifikovaně zpracovat často velmi pohnuté osudy ukrajinských Čechů. Svobodné vídeňské listy informují o nové knize, která zachycuje historii vystěhovalectví Čechů do zahraničí. Autorem publikace nazvané Češi v cizině 1850 až 1938 je docent Masarykovy univerzity v Brně Jaroslav Vaculík. Kniha je výsledkem tříletého projektu Grantové agentury České republiky, který se řešil v letech 2004 až 2006 a zabývá se hospodářskými a sociálními souvislostmi české emigrace od poloviny 19. století až do zániku první republiky. Sleduje české menšiny nejen v evropských zemích, ale i v zámoří. Největší pozornost je věnována českým krajanům v Rusku, Polsku, Německu, v Rakousku, bývalé Jugoslávii a ve Spojených státech. Kniha měla svůj křest v Krajanském akademickém spolku ve Vídni 17. března 2007. Beseda Časopis českých krajanů na Slovensku přináší úryvek z pamětí známého českého herce Jana Pivce na jeho angažmá v Bratislavě. Do Slovenského národního divadla nastoupil ve svých 23 letech a roky strávené v Bratislavě považuje za nejkrásnější období svého života. Byly to snad právě ty první chvíle vřelého kamarádského přijetí, které ovlivnily celý můj další život. Slovenské národní divadlo mi dalo základ k celé mé budoucí práci na jevišti, napsal ve svých pamětech herec, který později na jevišti Pražského národního divadla stělesnil desítky rolí světové i české dramatiky. Časopis publikuje i článek o přední české onkoložce Evě Siracké, která už desítky let působí na Slovensku a stala se i prezidentkou tamní Ligy proti rakovině. Na besedě s českými krajany v Bratislavě hovořila o charitativní činnosti Ligy, která pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám, i o nutnosti prevence před zhoubnou nemocí.
Posloucháte Rádio Praha.
A na závěr jsme připravili další díl knihovničky Rádia Praha. Tentokrát se v ní setkáte se spisovatelem Jiřím Kratochvilem. Kratochvilovo dílo se nejprve objevilo v samizdatu a oficiálně začalo vycházet až po roce 1989. Vedle povídek a rozhlasových her je to především románová tvorba, Medvědí román, Avion, Nesmrtelný příběh, Lehni bestie či Naposledy herec. Více už se dozvíte od Viléma Faltýnka.
Knihovnička Rádia Praha. Jiří Kratochvil bydlí na venkově nedaleko Moravského Krumlova. Na jeho pracovní stůl zhlíží z plakátu na zdi Charlie Chaplin, z fotografie na knihovně pak Kratochvilův brněnský krajan Milan Kundera. Oba mají k jeho psaní co říct. Jednoho nacházíme v Kratochvilově smyslu pro grotesku, druhého v zájmu o literární postmodernu. S Jiřím Kratochvilem jsme se sešli k rozhovoru o jeho románové tvorbě.
Každý román musí být jiný. Čili já hledám vždycky jinou cestu. Teď právě, ještě letos se chci pustit dalšího románu. A to je strašně obtížný, abych se neopakoval. Čili nejde jenom o nový příběh. Nakonec píšu pořád ty samý příběhy. A jde o to říct to jiným, naprosto jiným způsobem, novou cestu a naprosto jinou formu. Takže nemám univerzální klíč románový. Ke každému románu si musím najít klíč jiný. Když máte odepsaných 7 románů, to je čím dál těžší a už mám pocit, že jsem uzavřený v kleci. Si říkám, proto tohle je poslední román, co budu teďka psat, to bude poslední, opravdu skončím s románama. Nebudu už tomu pokušení románovému podléhat.
A je ta novost skutečně tak podstatnou hodnotou?
Je to základní hodnotou. Kdybych to nenašel, tak by mě to ani netěšilo psát. Protože téma mám stále stejný. mě zajímá to najít jiný způsob, jak to říct, úplně jiný, že? A když ho nenajdu, tak to by byla nádenčina opakovat to. Mě těší právě to dobrodružství s tím novým způsobem, že? Ty romány jsou se blížší. Podívejte se na Medvědí román, prostě noci zpěv, ty dva romány po sobě, to jsou romány jakoby od někoho jiného. Všichni věřitá říkají, že ne, že tam poznat, že stále ten můj styl, ale jsou to hodně rozdílné romány a ten postup je hodně jiný.
O svém chystaném románu odmítá zatím Jiří Kratochvil cokoliv prozrazovat. Vraťme se tedy k poslednímu vydanému dílu.
Budu vám číst z rozsáhlejšího románu, který je teprve v pracovní verzi, jmenuje se Pravděpodobně herec. Chci ho dopsat buď do konce letošního roku, anebo, což je pravděpodobnější, na jaře příštího, takže vyjde pravděpodobně až někdy na podzim příštího roku. A
je červenec roku 2004 a Jiří Kratochvil zahajuje v Brně čtení z tehdy připravovaného románu. Skutečně se dnes jmenuje herec a vyšel podle předpokladu na podzim roku 2005. Krátkou ukázkou z autorského čtení ještě naznačíme obsah románu.
Mikuláš byl nalezenec, kterého se za zvláštní okolnosti ujal Krištof Mazel ze znamenité dynastie brněnských hodinářů. Ale přišel tak do rodiny, kde ho nevlastní matka hned od prvého dne vnímala jako vetřelce. Choval se k němu jako pravá a nefalšovaná macecha. A léta na tom nic nezměnila. Mikuláš se z obdivu a vděčnosti k nevlastnímu otci marně pokoušel zblížit s hodinářským řemeslem a nakonec se vydal vlastní cestou. Stal se hercem a působil v divadelním souboru na jednom okresním městě. Hrál jenom vedlejší a nijak významné role. Žádnou větší mu tam nedopřáli. Na počátku 80. let se tam na okresním městě taky oženil, ale jeho manželství bylo bezdětné a docela rychle vyhaslo. A když v únoru 1990 zemřel jeho otčím, nechal Mikuláš své ženě být ze vším všudy a jen ze společných úspor si vzal něco na půlroční přežití a vrátil se do Brna a nastěhoval do garsonky, kterou mu nevlastní otec odkázal.
Hlavní postava románu Mikuláš Mazel ale není v pravém slova smyslu herec. Je obdařen mimořádným napodobovacím talentem, dokáže na sebe brát podobu cizích lidí, takže je od nich k nerozeznání. Dokáže sehrát roli smutečných hostí, zemřelého manžela, emigrovavšího příbuzného, chodce na ulici, zkrátka kohokoliv.
Divadlo, když si myslím, že jsem spíš vypravěč než dramatik, takže se nakonec ten můj zájem o divadlo projevil v tom románě o herci. Je to teda více o herci než o divadle. To divadlo je tam zcela nepatrně, že pojednáno. Je to román, který má dvě části, řekl bych, které se prostupují. Část komickou, to je ten příběh Mikuláše Mazla a jeho schopnosti přeptělovat se v kohokoliv a vlastně v cokoliv, včetně zvířat a nakonec se stane stromem, že? A druhá část je příběh mého národa, který je tam označen tím slovem, který použil ten newyorský neurolog Oliver Sacks, Tourettův syndrom, což je zvláštní typ psychózy, při které člověk ztratil identitu a aby to nahradil, tak přijímá identity cizí. A já jsem měl pocit, že to přesná charakteristika mého národa v 70. 80. letech, kdy lidi, národ celý jako ztratil identitu, protože nemohl v té zlé době mít svou identitu. A přizpůsoboval se, soused dělal to, co dělal jiný soused. Chodil se na první majšinu, se napodobovalo, všichni nosili masky. Prostě jiní byli v soukromí a jiní byli na veřejnosti. Vyskytnou se situace, že tu masku nelze sundat nakonec. Že oni jsou pak s tou maskou i v tom soukromí, i v tom privatisimu. A že do dneška ta tragédie tohle národa, který prošel tím povinným Tourettovým syndromem, že do dneška většina lidí masky nesundala. Všichni musíme tímto projít, protože bez toho by nemohla proběhnout takzvaná socializace, že to, že se stáváme součástí společnosti, učíme se napodobovat druhé chování. Jenomže u toho Mikuláše Mazla je to dohnáno do absurdity, respektive on je v tom geniální a stane se to smyslem jeho života. Nemá vlastní identitu, že? A žije proto, aby přebíral identity druhých.
Vy jste román herec dedikoval Ivanu Vyskočilovi. Proč právě jemu? On je reprezentantem takového velmi specifického přístupu k divadlu.
Právě ten specifický přístup nejen k divadlu, ale k literatuře mě strašně zajímá. Všeobecně si to lidé ani literární kritika neuvědomuje. On je blízký Milanu Kunderovi. Sice v principu variací. Jan Kundera variace zdůrazňuje zvláště v knize Smíchu a zapomnění, že to je několik povídek, které variují totéž téma. A takhle taky pracuje Ivan Vyskočil z příběhy. On je variuje. Obvykle, když to realizoval v Nedivadle, tak vyprávil jeden večer jednu variantu, druhý večer další, teda se hráli další variantu. A mě to taky zajímá. V tom totiž je uložená ta důležitá věc pro vyprávění spontaneita, aby to nestrnulo. Když si vymyslím příběh, tak v určité fázi se mi začne oddalovat od původní myšlenky, od původního nápadu, od původní fabule. A já se vydám tou jinou cestou, že samozřejmě ten příběh je stále otevřený. Pro mě to je strašně špatná věc vymyslet příběh přesně do detailu. Nemluvím o tom, že to na den čina. Tak to mě Ivan Vyskočil blízký. To byl autor, který obdivuju od dávna, dokonce ještě dříve než Milana Kundera nebo Hrabal, prostě Ivana Vyskočil především.
K románu Jiřího Kratochvila Herec se vrátíme v našem vysílání ještě jednou, a to v sobotním magazínu Literární naslouchátko, který uvedeme 5. května. Už teď vás tedy mohu pozvat k jeho poslechu.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 9 hours on 9880 kHz, at 10:30 hours on 11665 kHz, at 13 hours on 13580 kHz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kHz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kHz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kHz and at 21:30 hours on 9410 kHz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kHz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kHz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kHz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kHz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kHz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kHz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 9 hours on 21745 kHz and at 13 hours UTC on 17540 kHz. Listeners in South